Earth News Radio 105,8.
Κομματάρα.
Καταπληκτικό. John Lee Hooker, Carlos Santana, The Healer.
Ξεκινήσαμε όμορφα μουσικά.
Καλησπέρα,
λοιπόν.
Καλησπέρα σε όλους. Να πούμε ότι είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε, όχι το μαγκαζίνο, αλλά η ομάδα αυτή που χτίζει το μαγκαζίνο καθημερινά το
απόγευμα. Όπως είπε και ο καλός άνθρωπος για Πρακάς, είμαστε το Gentleman's Club.
Σου άρεσε αυτό.
Ναι, μου άρεσε. Λοιπόν, και Gentleman, είμαστε και κλαμπ είμαστε.
Θάνος Χιαφάκας, Βαγγέλης Άρης, Δημήτρης Φαναριώτης και δεν είναι κοντά μας. Ποιος δεν είναι κοντά μας? Ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης.
Ναι.
Ο οποίος οι υποχρεώσεις του δεν τον αφήνουν να είναι κοντά μας και κοντά σας. Οπότε από Δευτέρα θα είναι ο Χρήστος στην εκπομπή αυτή, στο 8-9. Για την ώρα είμαστε εμείς, όπως είπε και ο Δημήτρης.
Mm-hmm. Θα μείνουμε να σας κάνουμε συντροφιά μέχρι και τις 9.
Mm-hmm. Και να πούμε ότι αμέσως μετά τις 8.30 τους τίτλους θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει άριστα τα γεωπολιτικά ζητήματα, μια και είναι κρίδιος καθηγητής γεωπολιτικής, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και επισκέπτης καθηγητής στο Ελληνοαμερικανικό, στο Greek American University, ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, από τον οποίο θα προσπαθήσουμε να αποκομίσουμε έτσι την πείρα του και την εμπειρία του στα θέματα γεωπολιτικής, τα οποία έχουν γίνει πολύ επίκαιρα το τελευταίο διάστημα.
Δύο θέματα σήμερα είναι, ξεχωρίζουν, δηλαδή ξεχωρίζουν μέχρι αυτή την ώρα, έτσι, γιατί κάναμε και το μαγκαζίνο και το χτίζαμε, να το πούμε και στον κόσμο, επί της ουσίας, με βάση την επικαιρότητα, στην κυριολεξία στον αέρα. Είναι αυτό το γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον πρέσβη του Ισραήλ μετά την προτροπή του Μπεν Κβίρ να φυλακιστούν οι Έλληνες του στο Λίσκου. Το εξήγησε νωρίτερα ο Δημήτρης. Και το άλλο είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος Τραμπ, το τελεσίγραφο, και άλλη μια φορά έστειλε τελεσίγραφο στην Χαμάς. Συμφωνία ή κόλαση, περιμένουμε μέχρι την Κυριακή το απόγευμα στις 6 την απάντησή σας. Αν μου επιτρέπετε, παιδιά, να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο. Ο καθένας έχει δικαίωμα και στην διαμαρτυρία και να διαφωνεί και να φωνάζει και να διαδηλώνει. Αλλά, και το λέω καλόπιστα και καλοπροαίρετα, αλλά δεν είμαστε όλοι υπουργοί των εξωτερικών. Ούτε όλοι γνωρίζουν την εξωτερική πολιτική όσο αυτοί που τη γνωρίζουν. Ούτε μπορεί ο καθένας από εμάς να ασκεί εξωτερική πολιτική. Διότι όσες φορές αυτό ανατέθηκε σε κάποιους άλλους που δεν εγνώριζαν από εξωτερική πολιτική, οδηγηθήκαμε σε επικίνδυνες περιπέτειες. Και το κλείνω εδώ, σταματάω εδώ.
Ναι. Πάντως να πούμε ότι αναφορικά με τις δηλώσεις του Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ήταν πραγματικά εντυπωσιακές, ιδιαίτερα σκληρές θα έλεγα. Είπε ότι πρέπει να μείνουν εδώ για λίγους μήνες οι Έλληνες που συμμετείχαν στο Λίσκο, ώστε να συνηθίσουν τη μυρωδιά της πτέρυγας των τρομοκρατών, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση τώρα βέβαια υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση μετά το τελεσίγραφο Τραμπ, αν υπάρχει περιθώριο για πρόσθετες διαπραγματεύσεις. Είναι πάρα πολύ μικρό. Μόνο το Κατάρ και η Αίγυπτος θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Ωστόσο, σύμφωνα με το Time of Israel, ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτείων, ο Steve Witkoff, έχει έρθει σε επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την τροποποίηση τμήματων του σχεδίου. Ωστόσο,
γνωρίζουμε τι ζητάει η Χαμάς, δηλαδή ποιες είναι αυτές οι αλλαγές.
Το βασικό της είναι όχι στον αφοπλισμό. Δεν θέλει να αφοπλιστεί.
Αυτό φαίνεται πως είναι και το βασικό αγκάθι στη συμφωνία.
Και βεβαίως, τι θα γίνει με το χρονοδιάγραμμα, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του Ισραηλινού στρατού από την λωρίδα της Γάζας. Πώς θα γίνει αυτή η αποχώρηση, σε τι βαθμό.
Καλά, ούτε σχέδιο για την επόμενη μέρα υπάρχει.
Προφανώς.
Αλλά πριν πάμε εκεί, να πάμε σε αυτό που είπες, δηλαδή για τον αφοπλισμό της Χαμάς. Είναι βασικό αυτό.
Βέβαια.
Έτσι, δηλαδή, κατά την άποψή μου, αν δεν συμβεί.
Δεν έχει καμία εγγύηση η Χαμάς ότι δεν θα την εξολοθρεύσουν μετά από αυτό. Εντάξει, υπάρχει μια προφορική δέσμευση, αλλά έχουμε δει ότι μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί 62.000 άνθρωποι στη Γάζα, έτσι, και 150.000 τραυματίες.
Από την άλλη, εάν δεν το κάνει, νομίζω ότι το Ισραήλ το ξεκαθάρισε, θα κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει να κάνουμε.
Ναι, θα έτσι. Γίνει μια κόλαση όπως είπε ο Τραμπ.
Και θα γίνει μια κόλαση.
Με το πράσινο φως από την Ουάσιγκτον, έτσι, από τις Ηνωμένες
Πολιτείες. Ουσιαστικά είναι αυτό που λέει ο Βαγγέλης, ασκεί μια επιπρόσθετη πίεση, ας πούμε. Ο πρόεδρος Τραμπ στη Χαμάς.
Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ένα κενό και ένα από τα αγκάθια αποτελεί και το χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων.
Αυτό.
Συνολικά από τη λωρίδα της Γάζας. Ναι. Ακριβώς δεν υπάρχει. Ενδεχομένως, ως φαίνεται, διαβάζοντας και τις αναλύσεις, είναι και αυτό ένα από τα αγκάθια αυτής της συμφωνίας. Πάντως, ο Τραμπ ήταν ξεκάθαρος και σίγουρα απειλητικός και στο ύφος και στις λέξεις που χρησιμοποίησε απέναντι στο τι θα συμβεί αν η Χαμάς δεν συμφωνήσει.
RTL Radio 105,8. You are not me. The links that I will go.
Εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης, η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε μερικές φορές ακόμη και με το τουφέκι, έτσι όπως λέμε, στη δική μας γλώσσα, ευχάριστες ειδήσεις προκειμένου να σας μεταφέρουμε. Και ο Θάνος ο Σιαφάκας έχει βρει μία από αυτές, έρχεται από το χώρο του αθλητισμού που τακτικά μας δίνει ευχάριστες ειδήσεις. Θάνο.
Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 100 μέτρα και στο νέο Βελχείο, Νάσος Γκαβέλας. Την είδηση τη διαβάζω από το Earth News. Την κυριαρχία του σε παγκόσμιο επίπεδο επιβεβαίωσε ο Νάσος Γκαβέλας, ο οποίος με οδηγό τον Δημήτρη Χρυσάφη κατέκτησε, όνομα και πράγμα έτσι, το χρυσό μετάλλιο με 10.96 στα 100 μέτρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παραστίβου στο Νέο Βελχή. Ο 25χρονος παραολυμπιονίκης διατήρησε έτσι τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή που είχε κατακτήσει πριν από 2 χρόνια στο Παρίσι. Συγχαρητήρια και από εμάς.
Καταπληκτικό, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι οι επιδόσεις των κατοστάριδων αθλητών, δηλαδή το παγκόσμιο ρεκόρ είναι νομίζω κάπου εκεί, 9.70-9.69, είναι εκπληκτική επίδοση ένα δευτερόλεπτο αργότερα και με συνοδό να πετυχαίνεις αυτές τις επιδόσεις.
Είναι ζευγάρι, είναι φοβερό αυτό.
Ναι,
η εικόνα, αν τη δει κανείς, είναι πραγματικά εντυπωσιακή.
Είναι αλήθεια.
Λοιπόν, να κάνουμε τώρα το κοντράστ, έτσι. Η μία η Ελλάδα είναι αυτή, η άλλη η Ελλάδα είναι αυτή τώρα που θα περιγράψουμε. Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ, πάλι από το Earth News, μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό. Τον τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι και εξεφανίστηκε.
Θυμάσαι που συζητάγαμε χθες και σου έλεγα να μην τσακωνόμαστε στον δρόμο, δεν ξέρεις ποτέ
ποιον θα βρεις απέναντί σου.
Να δούμε λίγο το περιστατικό, να δούμε τα πραγματικά γεγονότα και μετά να το σχολιάσουμε. Mm-hmm. Σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό μεταξύ δύο οδηγών σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι στην συμβολή της Ιεράς Οδού με την Λεωφόρο Κηφισού, το ποτάμι δηλαδή, εκεί που η Ιερά Οδό συναντά το ποτάμι. Ξαφνικά ένας οδηγός αυτοκινήτου παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα ο οδηγός μιας μοτοσυκλέτας να του επιτεθεί φραστικά. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κατέβηκε και τον τραυμάτισε στο αριστερό μάτι με ένα κατσαβίδι, ενώ αμέσως μετά ο δράστης μπήκε στο αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή. Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται, ενώ η αστυνομία διενεργεί έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη. Παιδιά, Far West, έτσι.
Εντελώς. Και δεν είναι αστείο το κατσαβίδι, γιατί το κατσαβίδι μπορεί αφενός να σε αφήσει τυφλό από το ένα μάτι. Απ' την άλλη, αν το σπρώξει πολύ βαθιά, μπορεί να σου σκοτώσει.
Μέχρι και μοιραίο. Ακριβώς.
Μέχρι και μοιραίο. Έτσι.
Πάντως, ναι, Βαγγέλη.
Μιας και ήρθαμε στα του δρόμου, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είδαμε αρκετά τέτοια δύσκολα περιστατικά. Είχαμε και 2 εγκαταλείψεις. Τη μία ήταν ένα παιδάκι 2,5 ετών. Το χτύπησε μηχανή και έφυγε. Και από την άλλη είχαμε την εγκατάλειψη του 44χρονου με το πατίνι, το οποίο επίσης χτύπησε δικυκλιστής. Ναι. Τον εγκατέλειψε. Νεκρός δυστυχώς. Το παιδάκι τραυματίστηκε ελαφρά. Ο 44χρονος έπεσε νεκρός μετά τη σύγκρουση με τη μηχανή και ο δικυκλιστής έφυγε. Απλώς. Είναι λίγο αντιπροσωπευτικό του τι αντιμετωπίζουμε καθημερινά κινούμενοι στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο, και ότι σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει.
Εγώ νομίζω ότι αυτό που είπες, ότι είναι πολλά τα περιστατικά και ότι μέρα με την ημέρα αγριεύουν, υπάρχει και μια κλιμάκωση, όχι μόνο στην ποσότητα, αλλά εντός εισαγωγικών και στην ποιότητα. Δηλαδή τα περιστατικά αυτά γίνονται πιο άγρια. Η βία γίνεται πιο έντονη, πιο άγρια βία. Και δεν ξέρω πώς να το εξηγήσει κανείς, να το εξηγήσω και εγώ, αλλά και γενικότερα.
Ότι η βία συνολικά βλέπουμε να βαίνει προς το αγριότερο. Δηλαδή, ακόμη και η βία μεταξύ των ανηλίκων δεν είναι η βία πάντοτε. Έχουμε περάσει όλοι
από
αυτή την ηλικία. Πάντοτε υπήρχε ο τσαμπουκάς του σχολείου, πάντοτε υπήρχε ο νταΐς. Δεν συνέβαιναν όμως αυτά που βλέπουμε σήμερα.
Ούτε κουβαλάγαν μαχαίρια οι νταΐδες.
Βεβαίως, και ούτε έριχναν έναν κάτω και τον χτυπούσαν 15 από πάνω. Είναι πλέον, καλά, υπάρχει αυτή η αγριότητα στη βία.
Σε
εμάς
ο ηθικός κώδικας, ας πούμε, ο άγραφος ήταν αν πέσει κάτω ο άλλος,
τέλος,
έφευγε.
Σωστό.
Έπαιρνες δρόμο. Αλλά προσπαθώ να το εξηγήσω όλο αυτό, αυτή την αγριότητα, σε σημείο που να φοβάσαι να μιλήσεις, φοβάσαι να κοιτάξεις, διότι Ο άλλος σου λέει στο κριτικό γλέντι υπήρξε αυτό το επεισόδιο, το άγριο επεισόδιο, γιατί λέει με κοίταξες. Δηλαδή φοβάσαι να μιλήσεις, φοβάσαι να κοιτάξεις, γιατί ο άλλος δεν ξέρεις πώς θα το εκλάβει, και διαρωτάται κανείς αν όλη αυτή η βία σε τι συνίσταται, πώς εξηγείται.
Μάλλον πηγάζει από άλλα προβλήματα, Θάνο.
Δεν η οποία εκτονώνεται. Δεν μπορείς να δείρεις, ας πούμε, κάποιον άλλον που θα ήθελες να δείρεις. Δεν ξέρω. Αυτό λέει η κοινωνιολογία. Και δέρνεις το διπλανό σου. Δέρνεις τον συνοδηγό σου. Δέρνεις. Δεν ξέρω.
Βέβαια, να πούμε
τον άνθρωπο που βλέπεις στο σούπερ μάρκετ. Εκτονώνεσαι εκεί. Δηλαδή τα προβλήματά σου, αυτό που λέει ο Βαγγέλη, συμφωνώ εγώ με αυτό, ότι τα προβλήματά σου τα βγάζεις στο διπλανό σου.
Ναι, το βέβαια να πούμε ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε επίπεδα Μαϊάμι, γιατί στο Μαϊάμι, όπου έχω πάει και εγώ και φίλοι μένανε για χρόνια και εργαζόντουσαν, αν σταματήσει δίπλα σου ένα αυτοκίνητο με Αφροαμερικάνους, οι οποίοι ακούνε πολύ δυνατά μουσική, και εσύ κάνεις το λάθος να γυρίσεις, να κοιτάξεις μόνο το αυτοκίνητο που είναι έτσι η συμμοριούλα μέσα, εκεί κινδυνεύεις να σου αδειάσουν τα περίστροφα στο κεφάλι. Είναι πραγματικά.
Πάντως και η Ελλάδα δεν ήταν έτσι.
Όχι.
Εγώ δεν σου λέω ότι έχουμε φτάσει στο Μαϊάμι. Και σίγουρα η Αθήνα έχει ασφάλεια, είναι γενικώς.
Περιοχές είναι που είναι δύσκολες.
Η Ελλάδα είναι ένα ασφαλές κράτος. Mm-hmm. Αλλά έχει αλλάξει λίγο το πράγμα και στις πόλεις και στις συμπεριφορές των ανθρώπων. Ρε παιδί μου, πώς το λένε, να σου το πω πολύ απλά. Γυαλίζει το μάτι μας, είμαστε έτοιμοι για ανάφλεξη. Έτοιμοι για καυγά.
Όπως και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, πολλές φορές συμβαίνει αυτό το πράγμα και βλέπουμε τα πράγματα άνευ λόγου να ξεφεύγουν.
Ναι. Το άνευ λόγου, δεν ξέρω αν είναι τόσο άνευ λόγου. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ζητήματα. Ξέρεις, πολλοί
έχουμε εξάρσεις, ως σημείο. Να υπάρχει λόγος πραγματικός εκείνη την ώρα. Γιατί υποβόσκει κάτι άλλο.
Ως σημείο αναφοράς, ας πούμε, βάζουμε την οικονομία. Μπορεί να είναι και αυτό. Ξέρεις, πολλές φορές δεν έχεις, και βρέθηκα προχθές σε μια εκδήλωση για την ακροδεξία, ας πούμε, στην Γαλλία, και έλεγε δεν είναι ότι οι Γάλλοι υποφέρουν, αλλά οι Γάλλοι, κυρίως ας πούμε μιας ηλικίας, υποφέρουν γιατί. Γιατί συγκρίνουν το πριν και φοβούνται το μετά.
Και θυμώνουν.
Και θυμώνουν, ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι είμαστε εκεί.
Έχουμε περάσει και εμείς από αυτή την φάση στα χρόνια της κρίσης έντονα.
Και τώρα υφίσταται αυτό.
Και υφίσταται υποβόσκι. Αν δεν υφίσταται συνολικά, σίγουρα υποβόσκι.
Δηλαδή δεν ξέρουμε τι ξημερώνει, και επειδή κάποιες γενιές έχουμε περάσει και καλά, κάνουμε τη σύγκριση και λέμε, okay, έχουμε περάσει όπως έχουμε περάσει. Περάσαμε τη δίνη της κρίσης και του κορονοϊού. Δεν ξέρεις τι έρχεται.
Κοίτα, όλα αυτά τα χρόνια.
Μεγάλη κουβέντα αυτή που είπες για τον κορονοϊό, έτσι.
Κορονοϊό, ακριβώς.
Έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την ψυχική
αλλαγή. Ο εγκλισμός, λες,
και του Έλληνα, έτσι, των κοινωνιών συνολικά.
Λοιπόν.
Επειδή βλέπω και περνάει η ώρα, να δώσω μόνο, επειδή ρίχνω μια ματιά real time στο τι συμβαίνει στους δρόμους αυτήν την ώρα. Βλέπω τη Μεσογείο να είναι ελαφρά κόκκινη κοντά στη συμβολή της με την Κατεχάκη. Η Κηφισίας, η λεωφόρος Κηφισίας, εκεί τα περισσότερα προβλήματα. Στην άνοδο από την λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι και την Αγία Βαρβάρα, εκεί στην Αγία Βαρβάρα και στο ψυχικό και στην κάθοδο, βλέπουμε βαθύ κόκκινο, άρα και προβλήματα. Και βέβαια τα συνηθισμένα προβλήματα κατεβαίνοντας προς το Παναθηναϊκό στάδιο μετά το Μέγαρο Μουσικής στην Αρδιτού και μέχρι τους στήλους Ολυμπίου Διός, πριν στρίψει κανείς για τη λεωφόρο Βουλιαγμένης.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Moi, je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.
Λοιπόν, το τραγούδι είναι το Ζεβέτ Ζάζ, μια street artist η οποία έφτασε στην κορυφή των γαλλικών charts και το όνομά της το Ζάζ είναι από το Z στο Α και από το Α στο Z, δηλαδή από την αρχή και το τέλος του λατινικού αλφαβήτου. Όλο αυτό είναι, αφορά την μουσική, δηλαδή ότι η μουσική της πιάνει όλη την γκάμα των μουσικών θεμάτων και είναι εξαιρετικά δημοφιλής όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και σε εμάς. Το βάλαμε αυτό το τραγούδι για να υποδεχθούμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο που έχουμε για σήμερα, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και Distinguished Visiting Professor στο Hellenic American University. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν σας αρέσει το τραγούδι.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
Είναι λίγο πιο παραδοσιακά τα γούστα μου.
Εντάξει.
Όπως σε Edith Piaf, ας πούμε.
Όχι, καλά, αυτά είναι κλασικά, αυτά είναι κλασικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάπου σε αυτές τις εποχές τοποθετούμε πιο...
Μουστακή, ζωντασέν, έτσι, ζωντασέν.
Καλά, ναι, εντάξει. Φτάνουμε και το δίσκο.
Α, εντάξει.
Α, πάμε μέχρι εκεί, δεκαετία του 80. Αν μπορώ να ρωτήσω ένα γενικό σχόλιο, ένα γενικότερο σχόλιο με αυτά που βλέπω και με τον πρόεδρο Πούτιν και με την Ευρώπη και με την αντίδραση ή τη μη αντίδραση της Ευρώπης, η ζυγαριά της Ευρώπης γέρνει από το κοινωνικό κράτος στο στρατιωτικοποιημένο κράτος. Ζούμε δηλαδή, εισέρχεται η Ευρώπη σε μια νέα παλιά οικονομία, σε μια πολεμική οικονομία, κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτές οι προθέσεις, οι δηλώσεις. Νομίζω ότι παίζονται πολλά παιχνίδια, δηλαδή και αυτή η στροφή προς την επένδυση στην άμυνα είναι και ένας τρόπος να καλυφθούν τα κενά από την πτώση της ζήτησης. Mm-hmm. Η Volkswagen έχει κλείσει ένα εργοστάσιο πρόσφατα. Λοιπόν, η παραγωγή των τάγκ ίσως μπορεί να καλύψει το κενό.
Το έχουμε ξαναζήσει αυτό με την κρίση του 29 και του 30. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Αλλά εδώ υπάρχει απειλή ή δεν υπάρχει? Ή κι αν υπάρχει, την παρουσιάζουμε ως πιο μεγάλη από ό,τι στην πραγματικότητα είναι?
Τη διωγγώνουμε,
προκειμένου να επισυμβεί αυτό που λέτε.
Κοιτάξτε, υπάρχει θέμα σαφές ρωσικού ηγεμονισμού. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά κατάκτηση εδαφών. Ή τέλος πάντων μπορεί να είναι οριακή, ας πούμε, στην Ουκρανία. Αυτό που νομίζω ότι είναι σαφές είναι ότι η Ρωσία θέλει να υποτάξει. Θέλει να επιβάλλει τη θέλησή της, θέλει να εκφοβήσει. Και αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, αυτό που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή, είναι ότι προσπαθεί να εξευτελίσει το ΝΑΤΟ, δηλαδή να δείξει στο ΝΑΤΟ ότι όλες αυτές οι διακηρύξεις για την άμεση αντίδραση σε οποιαδήποτε απειλή δεν έχουν αντίκρισμα.
Εννοείται με τα, drones, με τα drones, με τα MIG, με τα drones, τις παραβιάσεις.
Αυτά τα φαινόμενα θα πολλαπλασιαστούν. Για μας δεν είναι κάτι περίεργο, γιατί είναι ακριβώς αυτό που κάνει η Τουρκία εδώ και χρόνια με εμάς.
Εμείς είμαστε συνηθισμένοι, έχετε δίκιο σε αυτό.
Ναι. Με στόχο η τεχνική είναι σαφής. Ωραία, εγώ σε προκαλώ και εσύ τι κάνεις, τι θα κάνεις. Τραβάς το σκηνί, διακινδυνεύεις ευρύτερη κλιμάκωση.
Τεστάρει όρια δηλαδή, κύριε καθηγητά.
Ναι, βέβαια.
Αλήθεια, εμείς τι κάνουμε, η Δύση τι κάνει, δηλαδή, εμείς τι πρέπει να κάνουμε.
Όχι μόνο τεστάρει τα όρια, αλλά σπρώχνει τα όρια, μετακινεί τα όρια.
Καλθήνα, έχετε δίκιο.
Η Δύση τι να κάνει, η Δύση φοβούμε ότι έχει κάνει πολύ βασικά λάθη στο παρελθόν, τα οποία την έχουν βάλει σε μια κατάσταση αδυναμίας.
Μήπως, κύριε καθηγητά, τελικά έχουμε περάσει από το διεθνές δίκαιο στο δίκαιο του ισχυροτέρου, ειδικά τα τελευταία χρόνια, γιατί τελικά η Ευρώπη δεν έχει μπορέσει να αναλάβει την αμυνά της. Εδώ συζητάγαμε εδώ και χρόνια, 10-12 χρόνια για τον Ευρωστρατό, που θα ήταν μια δύναμη ταχείας επέμβασης 5.000 ανδρών, ο οποίος δεν έγινε ποτέ. Και αυτό που λένε τώρα στο ΝΑΤΟ είναι ότι αν τελικώς παραβιάσει τον εναέριο χώρο Πούτιν και τα λοιπά, θα καταρρύψουμε αεροσκάφη, θα καταρρύψουμε drones. Αυτό θα οδηγούσε σε μια κλιμάκωση, η οποία δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να μαζευτεί εύκολα το πράγμα, να το πω λίγο απλά.
Κοιτάξτε, σας θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια οι Τούρκοι είχαν καταρρύψει ένα αεροπλάνο ρωσικό.
Ναι,
σωστά.
Και δεν έγινε τίποτα.
Μήπως ήταν και λόγω της ειδικής σχέσης των δύο ηγετών, λέω τώρα μία εκτίμηση, ότι είχαν μία
εγώ νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ φοβισμένοι οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή αν θέλεις πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε να γίνουμε υποτελείς της Ρωσίας ή δεν θέλουμε?
Σίγουρα όχι.
Λοιπόν, αν δεν θέλουμε πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να πάρουμε ρίσκα. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς ρίσκα.
Να ρωτήσω ποια είναι η στρατηγική μας και ποια μπορεί να είναι αυτά τα ρίσκα και να το θέσω λίγο και στο επίπεδο της χώρας μας στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει απέναντί της την Τουρκία. Αυτό είναι γνωστό. Δεν επιλέγουμε. Είναι η γεωγραφία μας τέτοια που δεν είμαστε ούτε Ολλανδία, ούτε Νορβηγία, ούτε Σουηδία, αν και αυτή τελευταία είδαν και τον ρωσικό κίνδυνο. Αλλά ας δούμε ξανά τις συμμαχίες μας. Η Αμερική έχει μια, ο πρόεδρος Τραμπ, μια πιλάτια πολιτική και λογική, μια συναλλακτική, θέλει απεμπλοκή από πολλά μέρη, δεν ξέρω πόσο μπορεί η Ελλάδα να βασιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γαλλία είναι σε μια κρίση η οποία είναι σε εξέλιξη, έχει διάρκεια. Τι μπορεί να κάνει αλήθεια η Ελλάδα στο πλαίσιο των αμυντικών δυνατοτήτων και στο πλαίσιο των απειλών που ενδεχομένως θα δεχτεί και στο μέλλον?
Κοιτάξτε, και πάλι θα πω για την Ελλάδα το ίδιο που λέω για την Ευρώπη. Έχουμε κάνει λάθη, πολύ σοβαρά λάθη στο παρελθόν, τα οποία αυτή τη στιγμή τα πληρώνουμε με την έννοια ότι οδηγούμαστε σε κακές λύσεις. Δηλαδή ό,τι και να κάνεις είναι κακό. Αυτό που συνέβη, νομίζω το βασικό λάθος ήταν ότι στηρίξαμε όλη μας τη λογική, την αμυντική, σε δύο παράγοντες ή σε τρεις παράγοντες. Το πρώτο ήταν το διεθνές δίκαιο, το αναφέρατε πριν από λίγο. Το διεθνές δίκαιο δεν είναι κάτι το οποίο πέφτει από τον ουρανό και μετά εξαφανίζεται. Το διεθνές δίκαιο λειτουργούσε γιατί υπήρχε ο ηγεμόνας, υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες το επέβαλαν όπως το επέβαλαν, με τη δική τους νοοτροπία. Πολλές φορές οι αποφάσεις της Αμερικής δεν ήταν σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε ένα κλίμα ότι ορισμένα πράγματα ήταν εξασφαλισμένα και κυρίως το ότι ας πούμε τα σύνορα δεν μπορούσαν να αλλάζουν με μεγάλη ευκολία. Mm. Λοιπόν,
αυτή η προσήλωση αυτό, η θεολογική στο διεθνές δίκαιο φαίνεται πως αλλάζει, έτσι.
Βέβαια, προφανώς αλλάζει. Δηλαδή το διεθνές δίκαιο το ανατρέπουν και το αμφισβητούν ξανά και ξανά τον τελευταίο καιρό, συνέχεια. Λοιπόν, καλά, πρώτα απ' όλα βέβαια η Ρωσία, η οποία μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.
Ναι.
Λοιπόν, τα σύνορα αλλάζουν. Κοιτάξτε τι έγινε με την Αρμενία. Αλλάξαν. Μίλησε κανείς, αλλάξαν τα σύνορα. Μίλησε κανείς. Λοιπόν, το ένα είναι το διεθνές δίκαιο, το οποίο μας συνδέεται άμεσα με την εγγύηση την αμερικανική. Δηλαδή, στηριζόμασταν στο ότι η Αμερική παρεμβαίνει για να επιβάλλει κάποιους κανόνες. Έχουμε συνειδητοποιήσει τώρα ότι η Αμερική είναι αναξιόπιστη σε βαθμό που δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Δηλαδή που υπάρχει συζήτηση κατά πόσον δεν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στα συμφέροντά της η Αμερική, γιατί δημιουργεί ένα κλίμα αναξιοπιστίας και θα βρεθεί απομονωμένη κάποια στιγμή.
Μιλάμε για την Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, καθηγητά.
Ναι, 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 ακριβώς. Ναι.
Πολλοί την έχουν ονομάσει πολιτική τύπου φλίπερ, μια μπίλια που πηδάει από το ένα σημείο στο άλλο. Ναι. Έτσι.
Αλλά έχουμε και προηγούμενα τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι οι ΗΠΑ στήριξαν τους Κούρδους για να πολεμήσουν εναντίον των Ισλαμιστών. Και κατόπιν τους αφήσανε ξεκρέμαστος. Τους αφήσανε ξεκρέμαστος. Λοιπόν, δεν μπορείς πια, δηλαδή όσο υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος στη Σοβιετική Ένωση, είχε και η Αμερική κάποιο σοβαρό συμφέρον να είναι αξιόπιστη. Το έχουμε χάσει αυτό, δηλαδή παραπιστέψαμε στην ασφάλεια που μας προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε μια σχέση συμφερόντων. Αυτό πρέπει να δούμε, πού συγκλίνουν τα συμφέροντά μας και πόσο μπορούμε να εξασφαλίσουμε όρους θετικούς για μας μέσα σε μια διαπραγμάτευση. Είναι μια σχέση διαπραγματευτική. Αλλά δεν υπάρχει, ας πούμε, η θεολογική πίστη ότι οι Αμερικανοί θα έρθουν πάντα να μας βοηθήσουν.
Ναι.
Το άλλο στοιχείο είναι δυστυχώς η Ευρώπη. Η Ευρώπη, η οποία εκεί που, ας πούμε, την φανταζόμασταν ως μια ειρηνική, υπερδύναμη οικονομική, η οποία μας εξασφαλίζει και μας προστατεύει, αυτή τη στιγμή με το ότι την εγκατέλειψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, απεκάλυψε την
αδυναμία
τη γέμια της.
Ναι,
τη γέμια της. Δηλαδή, χωρίς η Ευρώπη όλες αυτές τις δεκαετίες μπορούσε να παριστάνει την πολιτισμένη και την προοδευτική και τα λοιπά, επειδή είχε τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Εξάλλου και η αρχή της διαδικασίας για την ενοποίηση της Ευρώπης ήταν πρωτοβουλία των Αμερικανών. Στους Αμερικανούς οφείλουμε την Ευρώπη. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε ασφάλεια με την Ευρώπη και βλέπουμε ότι και η Ευρώπη αφενός έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα αμυντικό, το οποίο δεν μπορεί να το λύσει χωρίς τη βοήθεια των Αμερικανών. Το βλέπουμε, δηλαδή γίνονται συσκέψεις, παρασυσκέψεις και τα λοιπά που δεν καταλήγουν σε τίποτα.
Δεν υπάρχει
και είναι και διχασμένη, κύριε καθηγητά, αυτό, η Ευρώπη. Είναι διχασμένη. Πολύ. Δηλαδή βλέπουμε ότι στο Βορρά επικρατεί άλλη αντίληψη από αυτή που επικρατεί στο Νότο. Και για την άμυνα και για το μεταναστευτικό.
Έχουμε γυρίσει στα εθνικά συμφέροντα.
Ναι.
Και έχουμε γυρίσει και στις εθνικές ιστεροβουλίες.
Και στους εθνικισμούς, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο βλέπω ότι η Ευρώπη ουσιαστικά έχει ζητήματα με την ακροδεξιά και τους ακραίους σε πολλές χώρες.
Πάνε χέρι-χέρι με αυτά που είπε ο κύριος καθηγητής.
Να βρίσκονται σε κυρίαρχες θέσεις, έτσι.
Ναι, φυσικά. Και δεν ξέρουμε τι κυβερνήσεις θα έχουμε σε 2-3 χρόνια.
Κάποιοι λένε, είχαμε την ευκαιρία, κυρία καθηγητά, να ακούσουμε να είμαστε και οι δύο παρόντες στην εκδήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου για την άκρα δεξιά στη Γαλλία. Και εκεί υπόθηκε μια τοποθέτηση από κάποιον ότι εκ των πραγμάτων η δημοκρατία θα χάσει το παιχνίδι σε αυτή την αναμέτρηση, ότι θα κερδίσει η ακροδεξιά στην Ευρώπη και ότι θα θα κριθεί η ακροδεξιά, θα αποτύχει και ενδεχομένως η δημοκρατία θα πρέπει να ετοιμαστεί για τη συνέχεια. Εσείς το αποδέχεστε αυτό?
Κοιτάξτε, το αποδέχομαι με την προϋπόθεση ότι η δημοκρατία, δηλαδή οι δημοκρατικές δυνάμεις θα αφυπνιστούν, θα βάλουν μυαλό και θα απαλλαγούν από τις ευαισθήσεις τις οποίες έχουν καλλιεργήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και θα έλεγα ότι για μένα υπάρχει πίσω από όλα αυτά τα προβλήματα υπάρχει ένα βασικό θέμα το οποίο το υπογραμμίζω σε ένα άρθρο που είχα στο Βήμα πρόσφατα.
Από τη γεωοικονομία στη γεωπολιτική λέτε?
Ναι. Ότι ζήσαμε από το τέλος του ψυχρού πολέμου σε ένα σύννεφο οικονομισμού. Ναι. Δηλαδή θεωρήσαμε ότι ότι το σημαντικότερο θέμα είναι η οικονομία, ένα σύννεφο οικονομισμού και υλισμού. Θεωρήσαμε ότι, και χτίστηκε πάνω σε θεωρητικά σχήματα του Φουκουγιάμα, το τέλος της ιστορίας και άλλες τέτοιες αφηγήσεις, οι οποίες μας κάναν να αγνοήσουμε την πραγματική ιεραρχία της γεωπολιτικής και της ιστορίας, που είναι ότι πρώτα είναι ο πολιτισμός, πρώτα είναι η ταυτότητα, πρώτα είναι τι αισθάνονται οι άνθρωποι. Αυτό καθορίζει την πολιτική και η πολιτική καθορίζει την οικονομία και όχι το ανάποδο.
Ναι, και επίσης κύριε καθηγητά, όπως γράφετε, όλα όσα απασχολούν τη διεθνή επικαιρότητα αποκαλούνται πλέον γεωπολιτικά, το οποίο δεν είναι σωστό. Έτσι.
Αυτό που έγινε είναι ότι αυτό το αφήγημα του οικονομισμού, ότι οι άνθρωποι λειτουργούν κατά βάση με μια ορθολογική οικονομική, δηλαδή πώς θα μεγιστοποιήσουν το κέρδος, πώς θα μεγιστοποιήσουν τα οικονομικά, τα υλικά ωφέλη. Αυτό κατέρευσε. Κατέρευσε διότι οι ενέργειες, οι κινήσεις που βλέπουμε να καθορίζουν τη διεθνή πολιτική έχουν άλλα κίνητρα. Έχουν κίνητρα να αποκατασταθεί ένα παλιό χαμένο μεγαλείο, να δημιουργηθούν σχήματα τα οποία στηρίζονται πολύ περισσότερο σε
Μάλιστα.
χαρακτηριστικά πολιτισμικά. Αυτά είναι τα οποία τον τελευταίο καιρό έχουν έρθει στην επιφάνεια σαν να είναι μια εκδίκηση απέναντι στον οικονομισμό.
Κύριε καθηγητά,
λοιπόν, αυτά...
Ναι, και να κλείσουμε με αυτό παρακαλώ. Ναι,
ναι, και επομένως πρέπει να μπούμε σε βαθιές αναθεωρήσεις. Mm-hmm. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι επειδή ο οικονομισμός κατέρευσε, το βλέπουν όλοι, και βλέπουμε τις κρίσεις, προσπαθούμε να βρούμε κάποια άλλη απάντηση. Λοιπόν, η γεωπολιτική έχει γίνει μια καραμέλα, δηλαδή ότι δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, λέμε είναι γεωπολιτικό. Αυτό είναι υποβάθμιση της πραγματικής γεωπολιτικής, η οποία είναι ένας κλάδος επιστημονικός, ο οποίος έχει τις ρίζες του στη γεωγραφία, ο οποίος είχε παραμεριστεί και υποβαθμιστεί τις περασμένες δεκαετίες, αλλά ο οποίος παρέμεινε ζωντανός μέσα σε ορισμένους μικρούς ακαδημαϊκούς κύκλους και κυρίως θα έλεγα μέσα στη Γαλλία, μέσα στη γαλλική γεωγραφία. Δηλαδή υπάρχει μια πραγματική γεωπολιτική, υπάρχει ένας θεωρητικός κορμός, αλλά αυτά είναι σχετικά άγνωστα και χάνονται μέσα σε αυτό το οριμαγδό από γεωπολιτικά αφηγήματα τα οποία λοιπόν δεν έχουν και κανένα θεμέλιο θεωρητικό. Δηλαδή μας κάνουν κάποια περιγραφή. Η περιγραφή είναι χρήσιμη. Το να ξέρουμε τι γίνεται σε κάθε περιοχή είναι χρήσιμο, αλλά αυτό ούτε θεωρία είναι, ούτε μας επιτρέπει κάπως να προβλέψουμε.
Κύριε Πρεβελάκη, κύριε καθηγητά,
σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε.
Καλό σας απόγευμα.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Γεια σας. We'll be right back.
Λοιπόν, μια είδηση που βλέπουμε και μας κάνει εντύπωση, δηλαδή δεν μας κάνει εντύπωση, λέμε τώρα, μεθυσμένη Βρετανίδα προκάλεσε χάος σε πτήση. Το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Κρήτη. Μια Βρετανίδα λοιπόν προκάλεσε χάος σε πτήση με προορισμό την Αίγυπτο, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να κάνει προσγείωση αναγκαστική στην Κρήτη, και σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταφέρει η Daily Mail, η 38χρονη ήταν σε κατάσταση μέθης, επιτέθηκε μπροστά στον σύζυγο και το μικρό της παιδί σε αεροσυνοδό, την έσπρωξε, τη γρατζούνισε, ενώ παράλληλα εξήβριζε και τους υπόλοιπους επιβάτες. Το επεισόδιο ξεκίνησε μετά από καυγά, επειδή κάποιος κλώτσισε την πλάτη του καθίσματός της.
Δεν σε πιστεύω ότι η Βρετανίδα είχε πιει. Είναι απίθανο, δεν πίνουν οι Βρετανοί.
Δεν γίνονται αυτά.
Δεν γίνονται αυτά.
Η αλήθεια πάντως είναι
μόνο
ότι είναι ιδιαίτερα αυστηροί οι κανόνες στο αεροπλάνο.
Στην Αμερική έχουν και σερίφι στο αεροπλάνο.
Στην Αμερική ακριβώς υπάρχει και ο σερίφις. Ξεκίνησε για τις αεροπειρατείες, αλλά η αλήθεια είναι ότι η παρουσία του πλέον είναι πιο σημαντική για άλλου είδους ζητήματα. Διευθετεί τέτοιου είδους ζητήματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν είσαι κλεισμένος σε έναν περιορισμένο χώρο με έναν μεθυσμένο άνθρωπο που γίνεται βίος, που γίνεται επιθετικός, εκεί κάποιος πρέπει να βάλει μια τάξη. Και δεν μπορούν σύσσωμοι να επιτεθούν οι επιβάτες να επιτεθούν για να επιβάλλουν την τάξη.
Προφανώς, αλλά θα σου πω
τώρα
με το
αυτό που λες να γίνεται.
Σε πολλές φορές γίνεται όταν δεν μπορούν, όταν δεν μπορούν να τον κάνουν καλά τον άλλον.
Η Βρετανίδα συνελήφθη και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον των εισαγγελέων στην Κρήτη, ενώ ο σύντροφός της και η κόρη της συνέχισαν προς την Αίγυπτο.
Ξέρετε ποιο είναι το ωραίο. Ξέρετε ποιο είναι το ωραίο που τους κάνουν οι εταιρείες για να μην το ξανακάνουν.
Τι?
Σίγουρα δεν το ξανακάνουν. Όταν καλείται το αεροπλάνο να προβεί σε αναγκαστική προσγείωση,
τους χρεώνουν τα καύσιμα.
Τους χρεώνουν ακριβώς όλο το κόστος της προσγείωσης και απογείωσης του αεροσκάφους. Όλο αυτό το κόστος το επιπλέον το επομίζεται ο Ταραξίας.
Πάντως, όποιος έχει πάει στα Επτάνησα, το συζήταγα νωρίτερα με τον Θάνο στην Κέρκυρα για παράδειγμα, υπάρχουν ορισμένες περιοχές, οι Μπενίτσες ή διάφορες άλλες περιοχές.
Στον Κάβο, πιο νωρίτερα.
Στον Κάβο, εγώ ήμουν από όσο
ξέρω
το 92-93 και είναι καμιά εικοσαριά μεθυσμένη Εγγλέζοι που κρατάνε λωστούς, αλυσίδες κτλ. Εγώ πηγαίνω σιγά σιγά για να περάσω και μου πετάνε την αλυσίδα στο παραμπρίζ και μου το σπάνε. Και τι να κατέβεις να ζητήσεις τα ρέστα στις Μπενίτσες. Τι να κατέβεις να ζητήσεις τα ρέστα στους 20 μεθυσμένους Εγγλέζους. Μπορεί και να σε σκοτώσουν, ας πούμε. Αλλά εντάξει, σε αυτό υπάρχει μια διτή ευθύνη. Δηλαδή φέρουν ευθύνη και.
Το θέμα είναι ποιος είναι ο τουρισμός που θέλουμε να έχουμε στη χώρα.
Όταν προσφέρεις λοιπόν δωρεάν ποτό, τι ποτό θα είναι αυτό τώρα, πετρέλαιο θα είναι, το οποίο μπορείς να πεις όσα ποτά θέλεις.
Καλά, μην καταδικάζουμε συνολικά όλα τα Επτάνησα τώρα. Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν αυτό.
Ναι, σου είπα, ναι, πήγαινε στη Ζάκυνθο στο Λαγανά να δεις τι γίνεται. Να περπατάνε στον δρόμο μεθυσμένοι, να γδύνονται οι Εγγλέζες. Δηλαδή απίθανα πράγματα. Απίθανα.
Εγώ ξαναλέω, αυτό που λες είναι κεντρικό ζήτημα. Είναι τι τουρίστες θέλουμε στην πατρίδα μας, στη χώρα μας. Θέλουμε αυτόν τον τουρισμό ή κάποιον άλλον τουρισμό. Δηλαδή μετράμε και λέμε, α, ήρθαν τόσοι άνθρωποι στη χώρα μας και είμαστε ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι.
Όχι,
σέβονται τα μνημεία μας, σέβονται το πολιτισμό μας, σέβονται την ιστορία μας.
Αυτά δηλαδή, τα σέβονται δεν νομίζω.
Απλώς... Όχι όλοι, γιατί Δημήτρη. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Έχουν συμβεί περιστατικά που έχουν εκδηλώσει κάποια ασέβεια και σε μνημεία και στον πολιτισμό της χώρας και γενικότερα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι διανοείται κάποιος Έλληνας να πάει σε κάποια άλλη χώρα ως τουρίστας και επί της ουσίας να...
να κάνει βανδαλισμό σε ένα μουσείο, ας πούμε. Στο...
Ναι, ή να υβρίζει δεξιά και αριστερά. Και, δεν νομίζω ότι... Το θέμα, ξαναλέω, είναι τι ακριβώς θέλουμε ως Ελλάδα,
ναι, απλώς για τον τουρισμό της χώρας. Νομίζω ότι είναι χωρισμένος, δηλαδή στις Κυκλάδες πάνε οι έχοντες. Το λέω απλά, εννοώ τους τουρίστες, και στην υπόλοιπη Ελλάδα πηγαίνουν ειδικά στα Επτάνησα οι μη έχοντες κατά κύριο λόγο, όπου είναι αυτοί που προκαλούν και τις φασαρίες.
Εκτός από τη γεωγραφία παίζει ρόλο και το χρονικό διάστημα. γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες χρονικές περίοδοι που δεν είναι ίδια η ποιότητα του τουρίστα.
Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό, Βαγγέλη.
Λοιπόν, ανοίξαμε μεγάλη κουβέντα. Να τελειώσουμε σιγά σιγά, να κλείσουμε, να ευχηθούμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο σε όλους. Να πούμε ότι το μαγκαζίνο θα είναι ξανά τη Δευτέρα το απογευματινό, γιατί είμαστε η ομάδα που χτίζει αυτό το μαγκαζίνο.
Το μεσημβρινό παρόλα αυτά παραμένει και Σάββατο και Κυριακή, έτσι.
Δουλεύω και αύριο και την Κυριακή.
Εννοείται. Λέμε η δική μας ομάδα, Βαγγέλη και Δημήτρη. Θα είμαστε στις 7 στο ενημερωτικό απογευματινό μαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8.
Καλό βράδυ.
Καλή νύχτα και καλό Σαββατοκύριακο.
Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First we take Manhattan, then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.